Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kif għadhom daqqu l-erba f'xandira diretta llum it-tlieta wara nofsinhar għal darb'oħra il-programm Kultura Arti Storja ma' Dr. Ray Bondin. Mela, Dr. Bondin, il-wara nofsinhar it-tajjeb fil-ġimgħa tal-festa qegħdin hawnhekk ukoll biex nitkellmu miegħek għal 30 minuta dwar suġġett dejjem interessanti.
Grazie ħafna l-ħgost dejjem inkun magħkom u anki mill-bidu mill-ewwel nixtieq li nawgura li nista' insilhem kollha l-festa tajba u nitlob li nipparteċipaw. Nafu li s-sena hija diffiċli, hija differenti, m'aħniex imdorrijin nagħmlu festa b'dal-mod, sfortunatament problema għaddejja minna d-dinja kollha, mhux aħna, anzi għall-grazzi tal-Alla aħna m'għandniex każijiet għandu ħadd ieħor, però l-festa qiegħda hemm u l-Madonna naħseb tistennina li niftakru fiha wkoll fil-jum tagħha.
Naqbel, fil-fatt, doktor, jiena ninsegwik ħafna fuq Facebook u kol titfa ħafna ritratti, ħafna posts bis-sens u ħadd minnhom kien dwar xogħol li għamel il-Kunsill Lokali propju tar-raħal tagħna ta' insilem dwar il-bini ta' ħitan tas-sejjieħ u inti użajt anke l-kelma awtentiku. Nixtieq telabor ftit dwar nitkellmu fi dwar dan is-suġġett illum.
Naħseb dan hu suġġett importanti immens. L-għonet huwa interessanti li bil-Malti il-kelma wirt tfisser kemm il-wirt tal-familja u l-wirt li huwa li dak bil-Ingliż jgħidulu heritage. M'għandniex kelma oħra, aħna wirt huwa interessanti għax il-wirt li nirtu huwa wkoll biex ngħidlek dak li nirtu bħala bini storiku u dak kollu li għamel il-pajjiż. Hija interessanti dil-kelma. Bit-Taljan kważi l-istess patrimonju, però għandhom ukoll kliem oħrajn, aħna dik biss għandna l-wirt. Issa il-regola ġenerali fid-dinja normalment huwa li dak li nikkonsidraw wirt storiku huwa dak li għandu iktar minn 50 sena. Però hawn ċertu pajjiżi anke fl-Ewropa stess li jgħidu 100 sena, mhux 50 sena. Aw argument mod u mod ieħor. Jina jekk ngħidu 50 sena naqa' taħt wirt storiku.
Il-liġi
ta' Malta hekk jiġifieri.
Il-liġi
ta' Malta tgħid dak kollu li huwa aktar minn 50 sena
u ngħidulu wirt.
U għandek tippreserva, għandek toħossibu. Issa kemm noħdossibu hija kwistjoni oħra. Jina ili ħafna għaw nitkellem fuq dan il-materja għaliex sinċerament inkwetani ftit. Jina noħgost nara l-proġetti ta' restaw, jina bniedem li prattikament bdejtu jien f'dal pajjiż ma kien hemm xejn. Niftakar kliem sabiħ ħafna għad niftakru sal-lum fin-1990 il-Ministru Luis Galia, dak iż-żmien kien Ministru tal-Edukazzjoni. Kien fetaħ li semmina li konna għamilt il-belt ma' ħbib fil-qasam tar-restawr u kien uża sentenza li baħt impressjonati f'moħħi li għal Ray Bondin put the world heritage on the political agenda. Ray Bondin poġġa il-kelma wirt fuq l-agenda politika. U veru, fl-87, sinċerament, ma kaw ftit li xejn
Kienem skola fin biss.
Skola biss tal-bini, kunu jammu ftit xogħol, però ftit li xejn. U mbagħad bdejna u żviluppa affarijiet, restoration unit, heritage moto, tant affarijiet oħra. Mhux qed ngħid għamiltom jien, qed ngħid li bil-bidu mbagħad kemm ħadd oħor tħajjar u kibru n-nies studjaw barra u da kollu. U jnuħu gost nara il-proġetti kollha li jsiru huwa tajjeb kwalunkwe proġett, jiġifieri dejjem hemmx iddiskuti, tgħid forsi mista' dika ma sarx hekk, mista sarx hekk, imma bej wieħed u ieħor huwa kollu tajjeb. Però hemm regola li hija importanti fil-qasam tar-restawr li inti tiżżomm dak li jdulu l-awtentiċità u l-integrità ta' dak li tagħmel. X'jiġifieri l-awtentiċità jiġifieri li l-oġġett li inti tirrestawra tagħmlu l-iktar rib possibbli lej dak li kien oriġinali. Sek xi ħadd kien hemm ħajta sejjieħ 400 sen ilu mhux se tagħmlu l-istess, però inti trid tara bi wieħed oħor kif kienu jsiru u tipprova tagħmlu kemm jista' jkun l-istess. Dak li ngħidulu awtentiku u hija regola stretta ħafna. Fil-qasam tar-restawr dawn iż-żewġ konċetti tal-awtentiċità u integrità huma l-iktar żewġ regoli biex ngħid hekk li jintużaw il-UNESCO inkollu jużawhom u dakollu fuq l-integrità ħa ngħid xi ħaġa oħra fuqha jinsielhom issa aktar tard. Mela kif qed iva dal-ħajt tas-sejjieħ u għalija huwa l-ewwel ħajt li rajt li sar ġo għawdex, li sar kif suppost, li għattarin iddulek a regola. Li ġifiri li kun ħajt assajjih u ħajt ta' ġebel biss impoġġi fuq xuxin. Minar siment, minar xejn, u ġebel fuq xuxin. Veru juħolħin, veru tittu paċenzja, għax inti tinsib il-ġebel li fitja ma' xuxin, pero jista' jisir. Jista' jisir. Pajjiżi oħrajn, partikolarment l-Italja u s-qallija ħafna jagħmlu ħafna resgħu ta' ħajtan tas-sejjieħ. Huma anzi interessanti li bit-Taljan jgħidulu a sekko ġifieri nixef.
Eżatt.
Mhux tagħmilu s-siment jew xi affarijiet oħra biex taqdu flimkien, nixef, ġebel fuq xulxin. U jiena dan il-punt qajjimtu kemm il-darba, qajjimtu meta kien hemm u kien hemm minħali ħafna imma xorta għatta, meta sar il-proġett tal-ħitan dinastu għal Tapinu, għax kien hemm minn ir-rabja miegħ, għalli mhu miżbieħ għaskemm ġew żbieħ dawk għadhom, ejja veru, mhux qed tgħid li mhu żbieħ, imma xorta jibqgħu.
Mhix kwistjoni ta' estetika.
Konkos, għax hekk li huma, konkos moti bil-ġebel. Dik mhux sena.
Mhumiex ħitan tas-sejjieħ
dawk. U mhux sena. If inti għandek xi ħaġa li hija tiegħek ta' pajjiżek, trid tipprova dik is-sena żomma u s-sena jmutu, snajja jmutu faċilment, ta' snajja jmutu faċilment, faċilment. Jifri l-fatt li jagħtaw għawdex minnu kapaċi jagħmel dak il-ħajt tas-sejjieħ veru ħadd goss. U dak il-proġett li jagħmel il-kunsill tagħna ta' insielhem veru għandna nfaħruh. Illum fil-gazzetta qrajt li se jsir restaw taħitan tas-sejjieħ lejn in-naħa tar-Ramla l-Ħamra. Nispera li jsiru kif suppost. Tgħid li jiswa iktar, probabbilment jiswa iktar, ma nafx ta' għandi dubju, għandi dubju għax il-konkos jiswa wkoll. Imma jekk inti għandek proġett iffinanzjat minn l-Unjoni Ewropea, titlob daqsxejn iktar u jsir kif suppost. Nixtieqkom tmorru taraw ta' dal-ħajt tas-sejjieħ li sar. Jiġi ħdejn il-ċimiterju li hemm dik it-trejqa li tagħti għall-liqi.
Ekku.
Veru sabiħ, anki estetikament kif tara tajt il-ma doffi kemmu sabiħ.
Għax hu naħseb ukoll, mhux naħseb bejn ħaġa magħmula tajjeb u ħaġa magħmula ta' kafkaf m'hemm xejn kull memmu naqra ħsieb. U inti ovvjament però biex tagħmel xi ħaġa bħal din trid imbagħad iż-żmien. Biex jintisip il-ġebel li jaqdu fuq xulxin.
Imma per eżempju ġebel taf kim jintra ma ġebel jħasra jaqgħu l-binju jintra ma ġebel sadaka ħafna minnu tista' tkissru u dużaħ. Mhux narmuh kollu l-problema kbira l-għandu tal-pajjiż tal-irdim huwa li qed narmu enormità ta' ġebel meta pajjiżna il-ris li huwa ġebel qed jonqos m'għandniex daqskemm kellna qabel, mhux immorru nħaffru taħt il-villa ra tas-siġjuwi biex nagħmlu daw ġodda, imma hekk qed naslu punt li mhux se jkollna aktar ġebel, narmuh, fuq narmuh, ta' kien mill-inqas li tant tassejjaħ. U għaw, jitan ta' sajax, għax id-dur fej id-dur, kolla muqajn, kolla nizlin naħħar, jina, sinċerament, jasriku kellu natu kas iktar, il-kampanja ta' għana kolla dera ħafnisbaħ, u naġġa najt nixċikom tif u tkun għaddej minnem u taraw, klaru kemmu sabiħ. U għek te posirin il-fuq, issa xtisal għadin fuq da' suġġett najda. Il-kunċett ta' integrità, il-kunċett ta' integrità huwa kunċett li inti dak li tagħmel kemm jista' jkun jiffittja fittax il-kelma Maltija
joqgħod jaqbel
ma dak li huwa tradizzjonalment il-bini tagħna. Issa aħna għandna diversi affarijiet, darba di diskutejnija lejlu xi żminili, waħna pesbu waħda mill-iktar affarijiet żbieħ li kien għawdex illum kważi ma jdhomx jeżistu, kienet li inti tidħol. Id-dar, mux id-dar, titħol, tkun titħol ġo bitħa, u kien ikun hemm taraġġ, titla fuq.
Fuq is-setaħ?
U kien ikun hemm
l-arkati.
Klit ewwel barkati.
Iva.
Dawk l-arkati dur għawdex illum u jekk tara veru ftit. Askonna kapaċi inżommuhom. Għax kuħat kien jgħid imminti biex skużi tmurri t-tojli toħroġ barra.
Imma kemm huma żbieħ.
Imma kemm huma żbieħ. Kemm
huma żbieħ.
Hemm modi oħrajn kif tagħmel. Issa qed ngħid għaddejt kumment ukoll fuq Facebook u kien hemm ukoll minn kellimni ħażin ħafna.
Għax aħna ovvjament bħala poplu jekk ma naqblux ma xi ħadd, maħniex kapaċi ngħidu ma naqbilx u nagħti r-raġunijiet għaliex, imma ma rridu ninfexxu ngħidu.
Jiena l-prinċipju interessawni, issa mbagħad affarijiet oħra dak tibt jien ukoll kont diġà ktibt fuq kamra tal-bdiewa, taf li jkun ħafna kmamra żgħar. Li kibret tliet darbit iktar milli kienet, ma jimpurtax, issa jkun hemm raġuni, mhux nidħol fiha, però flok għamluha ġebel, għamluha tal-ġebel u għattuha blinjam. U blinjam ukoll bil-varnix. Issa qed tinbena kamra ħafna kbar warajha. U l-istess li l-ġebel qed jattuh blinjam. U kien hemm l-injam. Mhux ħaġa tajba naturali, imma aħna fejn hawn x'imkien fawda xu Malta li fleli tibni kamra bl-injam.
Dik xi ħaġa ta' barra mill-pajjiż.
Assolutament, aħna qatt ma kellna tradizzjoni li nibnu bl-injam. Qatt ma kellna. Għaliex? Għax ma kellniex injam. Fil-fatt.
Laqas hawn injam ġibu l-injam.
Ġibu l-injam, jiġifieri dak fil-fatt aħna il-bini li tal-antik ta' qabel kavalleri li ftit taw minnhom kien ikollhom il-kileb. Għaliex? Għax kienu jagħmlu dik il-ġebla angolata u mbagħad fuq jagħmlu ċangatura u ovvjament dawk kienu kwa marżax iċ-ċangatura tagħna ma kienx tiflaħ li tkun twila wis. Għax inqasam, għax il-ġebla tagħna mhix xi ġebla, mhux lava jew porfido. Allura kienu jibdew għax ma kellhomx injam, mbagħad il-kavalli li bdew ġejjin bl-injam. U allura inti ma tistax tivvinta kun ċert li ma jeżistix. Mela għax tajjeb iva li pereżempju fejna fin ħanut ta' millu faċċa ta' tal-injam, tajjeb, imma mhux tiġi tgħidli kamra ġew. Ġolli tagħmilha blinjam, tika assolutament kontra il-prinċipju tal-integrità. Assolutament. U jina probabbilment dan minnu għandu permess, jifier mhux nedħol fi kwistjoni ta' permess. Mhux affarija jien dik assolutament. Però meta inti tibda iċċedi ċertu affarijiet, mbagħad titlef kollox.
Però jiena skużani li ser ngħid anke dak li qed naħseb jiena donnu rej li dan l-aħħar, f'dan l-aħħar żminijiet taddi passiġġata mill-kampanja ħlief kmamar ifaqsu l-emmu dawn. Ma tarax, ifaqsu, illum tara waħda, ġimma wara tara tlieta.
Jew ġebel ġdid.
Jew ġebel ġdid, imma dan kif jista' jkun għaddej tal-kambjament kollu fil-kampanja tan-alla jbierek millu malada.
Insomma, għandi ħafna fuq xi xnajtek fuq hekk. Jiena l-kelma tiegħi hija di għawdex. Hija ġojja l żgħir prezzjuż li għandna nibżgħu għaliha. Tajdu li ma tiex toqgħu fil-progress. Le, mhux qed ngħid toqgħu fil-progress, ħadd ma qal toqgħu fil-progress, però hemm modi kif isiru l-affarijiet. U inti speċini ngħid tħares fejn tħares. Tara li ma affarijiet ma jsirux biħsib, mhux qed ngħid jsiru b'kattiverija, ma jsirux biħsib. Per eżempju, hawn żewġ windmills ta' xewkija oħra, l-oħra iktar, li għandhom issa għandhom bini qolim warajhom, tgħidli imma il-windmill hemm għadha.
Il-mitna ta' tfimna.
Hemm għadha l-mitna, ma altru tara l-mitna. Qabel kella spazju madwara u da kollu, kienu jkunu biex ngħidlek ħaġa ċentrali fil-pajjiż. U altru tarhom binjoli fuqhom, tax-xara pereżempju, għawri tratti kienet ma kien hemm xi assolutament madwara.
Żgur fatt hemmhekk hemm bini ġdid li hemm qriba madwara.
Però mill-inqas mill-inqas mhux għoli.
Mhux ħoli tassew.
Ġaġgħu solari, allura l-windmill xorta tidher
dominanti,
imma jekk inti tibni sitt solari warajja eżatti, inti tneħħilha kompletament. Il-ħawnsa kelma bil-Franċiż għax għandna bil-Franċiż ngħidwa l-esprit dil-wa, ġifier l-ispirtu tal-post, ġifier il-post kellu ċertu feeling.
Ċertu seħer.
Seħer eżatti li għandek din windmill. Li kienet xi ħaġa industrijali però importanti fid-dinja ta' dak iż-żmien fil-fatt l-iktar li għamel Manuel de Villena li kien l-iktar grammaster li kien ħobb il-Malta minn kollha il-Portugiż gramma
Manuel de Villena
kien l-iktar wieħed li ħobb Malta u għawdex. Anki għawdex u l-iktar li bena għawdex u għandek il-Banka Ġoratale l-imtieħen u kollha. U kien jaf li hemm hija problema l-Maltin li fuq iġibu l-qam minn barra di għamlu hawnhekk u bnilhom dawn. Imma hemm tant kienet ċentrali din għall-ħajja tal-awċin tal-Maltin li għandek it-tieħa l-importanza kollha li timmerita. Ġifieri l-ispirit meta jgħidu l-ispiritu tal-post ġifieri ngħidu dak li kien importanti għan-nisa dak iż-żmien. U għandu jkun għallum. Ġifieri tista' tibni, mela le ma sax tibni, ma trid tipprova il-kuntest ma titrifux issa l-aħħar to be fair ħarġu dokument il-Planning Authority fejn jekk jgħidu li se jikkonsidraw.
Jikkonsidraw
il-bini storiku speċi immaġina l-erju ċaħat għawek il-kazin tal-banda jibni sit-solari fuq il-knisja il-knisja
titlef
ċaħat il-fet għax qabel mill-mixxat kontara l-lila il-żoġ knejjes il-lum għastara ta' għana.
Veru, il-bini.
Minħabba binja li mbni.
Ejwa.
Ċa ta' għidli, għala mandom ġrit, mandom ġrit, għet najt bis.
Mux kwistjoni ta' ġrit jew mux ġrit.
Tbiddel kompletament il-kuntest. Palissa problema kbira fuq il-belt, għet jizdidu ħafna solari u UNESCO inkwetati immens fuq għadi, għax jirċifu ħafna e-mails minn ħafna nis. L-istess, mux għed najdu li ma jisirx progress, ma jisirx lukandi, ma jisirx. Imma tittamlu li inti xorta tirrispetta dak li hemm, għax inkella. Ma it-tellef il-żbuħija tal-post.
Semmejt il-mitħna tax-xewkija dik biex niftehmu li qed ħdejn il-roundabout. U li bħalissa għaddej restawr fuq.
Restawr fuq għal ħadd gost ħafna. Sortament il-makkinarju mhux jagħtem mhux bħal l-oħra, l-oħra l-iktar li damet tintuża,
iktar
li damet tintuża, ġifieri, u interessanti ħafna anki peress li kien fl-għalij kien meta kien ikun temm tajjeb li ħaddima kellu isa konka.
Bronja.
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 Biex isejjaħ n-nies biex jgħid li l-lum sejdawar. Interessant, interessant immens. Lakin proġett sabiħ, ħarid iġmota, ressa urajnija, hemm il-makkinarju kollu, hemm ukoll ħafna għodot tal-bdiewa, sorta għamint palissa jgħamaluqa, għabba l-dizzjoni
tal-COVID, iva?
ċkejkna
u zejr, l-ispazju għal zejr, veru.
Pero għetnu għosra t-semmija għaw kol għalix għaddi oħra, per eżempju, ħafna pajizi, specialment fl-Italja, anke fis-Qallija, għet jgħamlu ħafna mużewijiet tal-ħajja tal-bidwi. U jiġbru l-odot l-oddaw għaffaritek. Daw Malta qed jintilfu. Jasra ħatmu ħadd flok jaqbadu jarmihom ma jaqbadxu jtihom il-Heritage Monte u xi ħadd, għax meta ma żommhomx anke l-kelma titlifa. Il-kelma x'inhi jiġri ċertu għodot issaqs illum in-nies tal-lum qed x'inhi. Kienet għodda li kien jużaw il-bdiewa ġifieri u żgura għaw ħafna u żgur li għaw ħafna mnjanu jom. Illum għaw iktar awareness, ġifieri qabel kont iktar narmu affarijiet tajna u nirrabja miegħi nnifsi ma kont żgħir u nanniet nanna waħda minnu speċjalment kellha biex għaw il-ħaddida bil-faham.
Tal-modija.
Tal-modija bil-faham.
Bil-faham kun u
bil-faham.
Tal-ħadid.
U ma il-papa kellu kameras minn dak li joħorġu hekk il-barra m'għandi xejn minnhom dak iż-żmien tkun
żgħar. Jamawhom probabbli.
Probabbilment. Qas ġabu flus tagħhom li llum lok anke lok tradizzjonali minn Qallija kienet isa biċċa twila u biċċa vertikal u biċċa mhijiex, kien isa lok. Llum jagħmlu katnazz magħha qabel kienu jalqu biha. Is-sipal bih anke 200 euro, jekk tkun għadha tajba. Jekk tkun għadha tajba.
Jiġifieri il-mitħna tax-xewkija m'aħniex se naraw armata biex nuża din il-kelma bħal mitħna tax-xara. Għaliex m'hemmx l-affarijiet illi kien hemm fija.
Jiena sa
nagħmel ġiet irrestawrata.
Irrestawrata, eżatt. Jien m'afx fejn se tintuża, fejn qiegħda qiegħda post ċentrali ħafna. Jiġifieri nispera li tinfetaħ li forsi kemm xi exhibition żgħira u li forsi wara dal-matof ta' COVID jgħaddi għalkemm sinċerament l-aħbarijiet huma ħżina ħafna ħatqata meta smajt dak il-kellim tal-UN il-ġimgħa li kważi qed jgħid li tista' tkaxkar sent tgħidi għal ħares qatt kif tkissel l-ekonomija ta' kulħadd jalla. Però anki għaw ġieħ il-madof, kieku kien żmien ieħor, kieku għadin namlu l-pellegrinaġġi biex nitolbu.
Veru, veru, veru.
U flok nitolbu, daffsu rasna u nirrabjaw, u essens ta' talb u tal-flimkien, indispeċini ma' madux vera minn dak li kien. Id-dinja għaddiet minn tant Martu, anki Malta, skem kellna pesta u waħda wara l-oħra fis-seklu 17.
Naħseb li l-pesta speċija hija sinonima mal-COVID-19 u x'hekk flok COVID-19.
L-iktar waħda reċenti Spanish flu
f'1915
qatt 3 miljuni. U l-ewwel darba li żgħu l-maskri l-ħel u aktar ritratti. Kulħadd bil-maskri.
Tidim xi ħaġa moderna tal-maskri imma xi ħaġa li kienet tintuża qabel.
U qatlet miljuni ta' nies qatlet. Imma iktarhom baxx kienu jagħmlu l-Kattolċi, kulħadd jitlob u tgħidli mhux ma jsirx talb, veru sar talb u dik ix-xena sabiħa tal-Papa.
Tila
San Pietru waħdu kienet ċaġa sabiħa u għajmet ħafna il-fervur kattolku. Insomma, biex nagħlqu ftaħna sejjer.
Ekku.
Jiena t-talba tiegħi hija l-onet illum għaw minnu kapaċi jagħmel l-affarijiet sew, dak huwa l-ewwel punt. Meta naħsbu x'nagħmlu xi ħaġa nsaqsu. Għax id-drabi kull ma tkun differenza żgħira, mhux differenzi kbar. U importanti li snajja jitkomplew. Is-snajja jitkomplew, per eżempju l-ammont ta' nies kapaċi jagħmlu arka, Illum naqset ħafna bennejja kapaċi għamlu arka, kif suppost skont ir-regola, soqgħod ngħid kif, imma skont ir-regola, illum ħafna drabi tkun falsa l-arka mhux veru. Ejja noqgħdu attenti u dal-affarijiet li huma tagħna inżommuhom u nożżuhom.
Ekku, naħseb l-aħħar u nispiċċaw bija hija l-apprezzament illi għandu jkollna hawnhekk. Għaliex imbagħad faċli titlef l-affarijiet u jkun diffiċli ferm illi terġa' iġibhom lura.
Ekkuha, u nifhmu aħna iktar minn kollox li aħna ir-riżorsi li għandna huma limitati, allura rridu nagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi tagħna. Jiena nuħu gost meta nara binja titlab bil-ġebel. Ma niddeja xej li ġewwa tkun bil-bricks preżempju, ma li l-faċċata tkun bil-ġebel li inti minn qażammejt id-dera minn barra palma jedik tradizzjonali hija xi ħaġa sabiħa ħafna.
Mela, Dr. Ray Bondin irringrazzjak ħafna, ovvjament aħna ser nispiċċaw il-programm tagħna hawnhekk anke f'din l-iskeda dan huwa l-aħħar programm jekk il-bambi nirid inkun wadna b'saħħitna niltaqgħu għall-iskeda tal-miliet b'aktar programmi kultura, arti u storja.
Grazzi ħafna.
Mela minn hawn ftit tal-ħin ieħor ikollna lil Daniel Vella u mid-dinja tal-Banet. Ibqgħu segwuna.